Každý Slovák si myslím, že chce vlastniť nehnuteľnosť. To je také ešte z toho dedictva našich ako keby predkov, že dám, darujem, dedím a zase chcem nadobudnúť. No, čo sa týka nás, tam je to len o tej dostupnosti. Že mladí ľudia nemajú ako takú tú dostupnosť si kúpiť to bývanie, čiže pokiaľ nezdedím, pokiaľ nemám financie a tak ďalej, tak jediné, čo mi ostáva, je ten nájom. Ľudia, ktorí prenajímajú cez Airbnb alebo Booking, si neuvedomujú jednu vec, že mali by potom taktiež tie peniaze priznať, taktiež tie peniaze ako keby nejakým spôsobom mali zdaniť a malo by to byť nahlásené na daňovom úrade.
Bude to príjem.
Áno, je to príjem. A práve to, že je to zahraničná spoločnosť, veľa ľudí si neuvedomuje, že by to malo priznať alebo nechcú to priznať. Teraz momentálne tým, že sa neplynofikuje, tak veľmi sa presadzuje ako keby energetika v rámci elektriny. Ale vždy je dobre mať alternatívu, vždy odporúčam mať alternatívu a keď môžete mať, alebo keď môžete byť aj nezávislí, to znamená, že budete mať vlastnú batériu, budete mať fotovoltaiku, ale následne budete mať aj plyn alebo plynový kotol alebo hybridný kotol, tak je to len pre vás lepšie.
Prečo sa výstavba by toho prepadla? Prečo je najhoršia dostupnosť bývania práve v Česku a na Slovensku? Môžeme očakávať reguláciu krátkodobých prenajmov typu Airbnb aj u nás? Dobrý deň, milí diváci. Do štúdia hlavných správ prijal pozvanie realitný expert Michal Grof. Vítajte v Premier Linke.
Dobrý deň, dobrý deň.
Pán Grof, hneď tak z hurta. Prečo sa prepadla výstavba nových bytov v 3. roku oproti predchádzajúcemu roku? A prečo sa to deje vlastne dlhodobo? Čo túto vec ovplyvňuje?
Tam je veľa faktorov, čo sa týka ovplyvňovania, alebo teda aj stratégia tých developerov je rôzna. A niektorí čakajú, pretože štatistika nepustí. Oni v podstate porovnávajú minulé roky oproti tomu, čo sa deje teraz. A každopádne tam vstúpe do toho aj Európska národná centrálna banka, ktorá keď zdvihne úroky alebo úrokové sadzby, tak automaticky potenciálny klient alebo ten kupujúci sa na to pozerá trošku inak a hľadí dopredu to, že či vôbec chce si zobrať úver, či chce to nové bývanie, alebo že či bude čakať. Takže toto sú asi také hlavné faktory, prečo sa spomalil celkovo ten trh a niektorí menší developeri dokonca za posledné roky opustili ako keby lokáciu výstavby, čakajú a diverzifikovali trh, že trošku iným spôsobom alebo zamerali sa na iné odvetvie.
V Bratislave oproti tomu priemeru 2015-2019 je to pokles o 70%. To je už, to nemôže stíhať potom ten, tá ponuka uspokojila ten dopyt.
Ono je taký paradox.
Ľudia sa stále rodia.
Hej, ono je taký paradox, že v podstate ľudia majú záujem o kúpu nehnuteľnosti a o nehnuteľnosti ako také, len tá dostupnosť bývania sa každým rokom sťažuje. Čiže preto je tam aj ten prepad. Ľudia začali viacej rozmýšľať, nekupujú náhle, pozerajú, čo bude v budúcnosti. A samozrejme, tá dostupnosť toho, či banka im dá hypotéku alebo nedá hypotéku, tak toto je asi taký tiež ten faktor. Málo ľudí, alebo by som povedal 5 až 10% ľudí, môžu vlastniť vlastné zdroje vo tej danej výške, napríklad nejaký dvojizbový byt za 150 až 200 tisíc, ale nie každý to má, čiže potrebuje v podstate požiadať banku o úver, potrebuje ako keby nejakým spôsobom pracovať minimálne pol roka a viac a tá dostupnosť je ťažšia a ťažšia s každým rokom.
Keď hovoríte o tej dostupnosti, tak najhoršia dostupnosť je práve v Čechách a na Slovensku, v celej Európskej únii. Spomínali ste banky, čím je to ešte dané?
Ako faktory sú, hovorím, že rôzne. My sme na tej špici hit paráde, by som povedal, čo sa týka napríklad aj keď si to zoberiem, že plat versus to, čo stojí byt, alebo to, čo stojí nehnuteľnosť. Takže keď západ, napríklad máte nehnuteľnosť, ktorú chcete si kúpiť, tak cca vám trvá 10-15 rokov, kým na ňu reálne našporíte. U nás viac ako keby, ak ideme na východ alebo v Čechách, nám trvá dokonca až necelých 30 rokov alebo 30 rokov, kým vôbec platíme nehnuteľnosť alebo kým na ňu dosiahneme. Čiže tam je naozaj ten pomer toho, aké máme výplaty, akú máme možnosť a možnosti. Hej.
A prečo sú ceny nehnuteľnosti u nás také drahé, keď naše možnosti sú nie také vysoké?
Áno, je to pravda, že my máme dokonca niektoré nehnuteľnosti vyššie ako v Čechách. dokonca Bratislava a Praha ako kolidujú na takej podobnej úrovni a voči západu niektoré nehnuteľnosti sú vyššie, ale celkovo, keď si zoberiem nehnuteľnosti ako také, pozemky alebo domy, tak stále ten západ samozrejme, že je v číslach úplne inde, ale ako v rámci našich výplat, tak sme...
Ľudia majú celkom inú kúpyschopnosť, ako my.
Áno, presne tak. My v rámci toho, čo aj naozaj zarábame, tak preto ten pomer je taký, aký je, preto sme ako keby nedostupní a zároveň drahí.
A je to stále ešte o tom, že my máme viacej nehnuteľností vo osobnom vlastníctve ako na západe, že oni spolu idú do prenajmov?
Ono, taký paradox je, že ten západ ide úplne iným smerom ako keby postkomunistické krajiny. Na špici hitparáde u nás, napríklad čo sa týka vlastníctva, je Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, Chorvátsko, čiže v podstate aj Čechy. My máme cez 90% ako keby vlastníctva nehnuteľnosti a ten západ je taký, že ten trend tam je o tom najmä, že tam je to viacej, možno aj 50% Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, kde naozaj bývajú v tých nájomných bytoch, domoch. A ten trend je úplne iný. My chceme vlastniť, oni chcú mať nájom a chcú si užívať možno voľnosti.
A aký je trend u nás? Zvyšuje sa počet tých záujmov o nájmy, alebo ešte stále je to o tom, že chceme vlastniť?
Každý Slovák si myslím, že chce vlastniť nehnuteľnosť. To je také ešte z toho dedičstva našich ako keby predkov, že dám, darujem, dedím a zase chcem nadobudnúť. No, čo sa týka nás, tam je to len o tej dostupnosti. Že mladí ľudia nemajú ako takú tú dostupnosť si kúpiť to bývanie, čiže pokiaľ nezdedím, pokiaľ nemám financie a tak ďalej, tak jediné, čo mi ostáva, je ten nájom. Čiže trend nájmu bude pokračovať a si myslím, že bude ho viac a viac aj na Slovensku.
Prečo to šlo pred 89. bez hypoték a teraz je to na 30 rokov, akože keď chcete nejakú nehnuteľnosť?
Tak ono je to aj o tom, že čo nám poskytne politika, vláda. Hej, keď máte nenávratné požičky, je to jedna vec. Teraz už tie nenávratné požičky vám nikto nedá, alebo má mladomanželské požičky. Čiže tí ľudia sú ako keby hodení do toho pola, musia si zarobiť.
Ako bolo by to nedovolená pomoc štátu, ako v rámci Európskej únie, alebo prečo ju nikto nedá?
Uhol pohľadu, jak máme nastavený balík na rok, aké financie sú, koľko je v rozpočte pre danú republiku peňazí a tak ďalej. Čiže skôr je to o tom, že pomôž si sám, Slovak ti nepomôže, my si pomôžeme. Hej.
Vláda chystá zámer, respektíve už je pred spustením, že v roku 2025 rozbehne výstavbu nájomných bytov. Bude to mať nejaký dopad na cenu komerčného nájomného? Zamáva to s ňou?
Ono je to ako keby len štart zatiaľ, čo aspoň teda viem o tom. Niečo na východe sa teda plánuje, už sú dva projekty teda rozbehnuté. Je tam dohodnutých nejakých 500 a 500 bytov, čiže asi cca 1000 bytov. V budúcnosti určite to bude aj o tom, že tá dostupnosť tých nájomných bývaní bude lepšia, dostupnejšia pre mladých ľudí. Samozrejme sú tam podmienky, hej, teda 8 násobok nejakého príjmu a tak ďalej, minimálne cca nejakých 2200 v čistom a tak ďalej by človek mal dosahovať. Je tam nejaká podmienka, že v tej danej lokalite alebo v tom okrese vy nemôžete vlastniť nejakú nehnuteľnosť, čiže uvidíme, ako to bude celé s podmienkami v rámci toho regulovaného nájmu alebo teda toho nájmu štátneho. A vy ste sa pýtal, že v rámci tých cien, či to bude mať nejaký dopad, alebo
Či to
teda
urobí konkurenciu nejak?
či to urobí nejakú konkurenciu. Myslím si, že zatiaľ nie, ale v budúcnosti určite áno. To znamená, že keď napríklad dneska trojizbový byt v okolí Bratislavy prenajíme za nejakých 700-800 eur plus energie, tak určite bude dostupnejší, keď bude viacej nájomných bytov, pretože tam zatiaľ platí, že cca možno si budete uplatniť nejakých 200, vyše 200 eur nejakú zrážku alebo zľavu, ktorú si bude potom zamestnávateľ uplatniť u seba. Tak znamená to, že napríklad keď mám 800 eurový byt, ktorý platím, tak tento štátny ako keby nájomný byt bude stať 600 eur. Čiže je možné, že v budúcnosti, keď ich bude dosť, tak bude sa od toho odvíjať potom aj komerčná cena.
Aké sú momentálne ceny nehnuteľnosti? Bol prijatý konsolidačný balíček, ten mohol aj ľudí vystrašiť, že môžu tie nehnuteľnosti zdražiť. Ako to vyzerá ku koncu roka a aké sú výhľadky do budúceho roka?
Konsolidačný balíček hlavne bude opatrení asi čo sa týka daní na ten ďalší rok. Ja by som skôr vypichol hlavne čo sa týka nás, alebo teda celkovo produktov, realít a tak ďalej, čiže tých 20%, ktoré sa menia na 23 od nového roka. A to bude mať samozrejme dopad nielen na nehnuteľnosti, ale na celkovú ekonomiku. To znamená, že postupne pomaličky všetko zdražie a to sa bude sa od toho odvíjať samozrejme potom aj nákupy, potom sa budú od toho odvíjať aj ceny nehnuteľnosti. Hej, to znamená, že keby som úplne zjednodušil, že teraz stojí jednoizbový byt 100 tisíc, tak o 3 tisíc eur bude stať viacej ako keby na nový rok, keď si bereme novostavby. Hej. Pri starších bytov nehnuteľnosti môžu ostať na cenových ako keby alebo môžu sa regulovať tak, ako sú, môžu ostať na cenovej hladine taká, aká je, pretože hlavne sa bavíme od nedostávaných bytov alebo teda projektov novostavieb. Čiže tam už sa hýbeme okolo 200-250 tisíc na nejakom byte. To znamená, že teraz môžete kúpiť 200-250 tisícový byt za túto sumu, ale od nového roka vás to bude stať o nejakých 6 až 7,5 tisíc napríklad viacej. To znamená, že to, čo ste v podstate mohli ušetriť a mohli ste si kúpiť za to kuchynskú linku, mohli ste si za to kúpiť vybavenie, tak teraz sa už to premietne v podstate na to, že bude ten byt drahší. Čiže teoreticky ešte môže tam prísť aj k tomu, že je december, ak stíhajú ľudia, tak ja odporúčam, aby kúpili alebo teda vyplatili nehnuteľnosť ešte teraz do konca roka. Teoreticky existuje možnosť sa s developerom dohodnúť. Čiže zmluva o budúcej zmluve by mohla pripadať k úvahu, tam si ako keby zastabilizovať nejakú cenu, ktorú by nemusel premietnúť do budúceho roku. Alebo potom ešte je tu alternatíva, že developeri vždy dávajú formu financovania na nejaké tranže. To znamená, že vy zaplatíte nejakých 20 alebo 30% a potom postupne ďalšie a ďalšie. Ak to prípada na nový rok, že by ste mali platiť tých 23%, tak odporúčam napríklad, aby niekto, kto má finančnú hotovosť, zaplatil minimálne 50-60% teraz a potom v budúcom roku vlastne budete platiť daň iba z 23% z rozdielu. Hej, čiže ušetríte na tom, nebudete zbytočne preplácať.
A už ste nejako zaregistrovali zvýšený záujem teraz ešte pred koncom roka? Práve kvôli tomuto?
Zopár ľudí, ktorí developerský projekt ako keby mali vo vyhliadke, tak už ako keby realizujú, chcú to doriešiť, ale samozrejme tam záleží aj o dostupnosti bývania, že kedy sa daná lokalita skolauduje, kedy developerský projekt bude hotový. Čiže tam automaticky sa málo ktorý vyplatí vopred, pokiaľ nie je skolaudovaný. A ešte možno posledná vec, ktorú by som spomenul, je, že treba si vyberať dobrých developerov, alebo developerov známych. A pri tých v podstate riešiť to, že či to financovanie nastavím, že ho dám vyššie, alebo že či práve radšej dám nejakú tranžu malú a potom počkám, že či vôbec dostávajú nehnuteľnosť ako takú.
Keď hovoríte o tých developeroch, ako to dnes vyzerá v Bratislave? Je developerský boom, alebo aké projekty sa stavajú a koľko sa stavia? A či v centre, alebo v okolí, v satelitných mestečkách? Ako to je?
Bratislavský kraj je celkovo populárny, čiže tam by som to zobral tak, že boom ako taký je a bude, či by bola kríza, alebo či by nebola kríza. Tam ide len o to, že či potenciálny klient bude kupovať, alebo či nebude kupovať. Hej? Čiže my máme v podstate faktor kupujúceho, či on bude mať záujem, alebo nie, lebo developer chce vždy predať. Hej? On v podstate chce postaviť, chce na tom zarobiť, chce dať dostupnosť ľuďom v Bratislave ako keby bývania. A teraz je to o tých ľuďoch, či naozaj budú mať financie. Projekty sú v Bratislave veľmi pekné, veľmi krásne, dokonca by som v podstate povedal, alebo teda vyzdvihol v okolí Dunaja, jak máme Eurobeu, alebo jak máme Nivy, tak je v podstate downtown. A downtown je budúcnosť alebo pre ľudí, ktorí chcú ísť do Bratislavy za prácou, za biznisom, aj za relaxom, kde máte kompletnú občiansku vybavenosť, tak naozaj, že je úžasná štvrť. Tam je projekt, poznáte určite Skypark, ktorý bol napríklad, teraz sa robila štvorka, čiže tam ide o to, že toto je veľmi vyhľadávaný projekt, kde ľudia chcú bývať. Cvin máme jednotku, dvojku, trojku, celá tá lokalita, hej, ktorá tam je okolo Dulového námestia. je to populárne, či už Klingerka, či už keby som zobral, tak Eurowatt, ktorá chce byť takým tým garantom tej najvyššej budovy a tej najkrajšej budovy pri Dunaji. Čiže toto je veľmi populárne. Môžeme ako keby vyzdvihnúť aj Vidricu, ktorá je na jednej strane veľmi kontroverzná, ale na druhej strane zase veľmi vyhľadávaná, lebo je v centre mesta a to centrum už nenafúknete. Čiže nebudete mať kde inde postaviť ako keby tie nehnuteľnosti. Čiže oni si držia svoju cenu na meter štvorcový veľmi vysokú. Čiže bude to ako keby také luxusné bývanie. Populárne bývanie bolo dokonca bývalá nemocnica Bezručová, ktorá bola pri Modrom kostolíku. Čiže toto bol veľmi úspešný projekt, to sa hneď rozpredalo, čo sa týka bývania. A môžeme spomenúť aj také okrajové časti v rámci Bratislavy, ktoré napríklad sú Bory, aj Bory bývanie. To bol úspešný a je úspešný projekt, čiže tí ľudia z lokality Lamača, Devínskej Novej Vsi, Dubravky vyhľadávajú práve túto lokalitu. Taktiež tam máme Čerešne, ktoré sú veľmi populárne a teoreticky Rača a Rendez môže byť v budúcnosti, lebo teraz sa stáva Rendez v tej lokalite. Bude tam aj veľmi dobrá dostupnosť, urobil sa obchvat, čiže táto lokalita bude tiež pre mnohých ľudí ako keby zaujímavá.
A ako je to s projektom cez Starý most na druhej strane Dunaja? Tam aké výruby rozia a chystá sa tam veľká výstavba? Ako to vyzerá?
Tak je tam pekný projekt naplánovaný. Ešte ťažko o ňom hovoriť, aby som to asi nechal potom developerom, ktorí reálne zatiaľ majú všelijaké rôzne stopky a rôzne odvolávania a predlžovania, ale je tam naplánovaný pekný projekt aj Green Parku, aj celkovo v podstate pri tom parku Sada Janka Krála. Hej, čiže bude to ako keby konkurovať Eurovej tej strane. Osobne si myslím, že to bude taká noblesa Bratislavy pri Dunaji. Kontroverzná je v tom, že teraz momentálne tam je les, je tam kľud, je tam pokoj. Niektorí sa môžu proti tomu búriť, ale zase na druhú stranu, keď si zoberiem dostupnosť bývania, tak ešte raz opakujem, nenafúkneme tú Bratislavu. Čiže ten developer, keď dostal povolenie a má na to projekt a bude tam chcieť stavať, tak on si to presadí, postaví tam nejaké tie novostavby. A tí ľudia si zvyknú, bude to pekný projekt, verte tomu. Čiže tak, jak sa urobil na okraji bývanie nové Nový Ružinov, ktorý bol pri Bajkalskej, tak tiež veľa ľudí najprv v otáznikoch bolo, že či vôbec tu niekto chce alebo bude niečo stavať a je to veľmi úspešný projekt, tak si myslím, že aj tá petržalská strana bude veľmi úspešný projekt.
Ako je to s krátkodobým nájmom? Má dopad na cenu prenájmov tých dlhodobých?
Tak
Také služby ako Booking, Airbnb?
Booking je zahraničná ako keby nejaká platforma, aj Airbnb. Je to iné samozrejme ako nejaký nájom, ktorý my tu praktizujeme, hej, že budeme dávať ľudí pol roka alebo rok do nejakej nehnuteľnosti ako takej. Ja preferujem samozrejme, aby ľudia viacej išli do nejakých dlhodobých nájmov alebo teda aspoň rok a viac, aby sa zabývali, aby v podstate zažili, vedeli, v čom sú. Ale samozrejme, že investori a mladí podnikatelia preferujú zase ten západný štýl, že 1, 2, 3 dní v rámci bookingu zarobím na tom viacej, lebo si môžem vypýtať viacej, porovnávam tie ceny s okolím a s hotelmi a v rámci toho v podstate vypočítam nejakú cenu dostupnú pre daný byt alebo pre danú nejakú moju nehnuteľnosť pre štúdio alebo tak. Čo sa týka Airbnb a bookingu, je to populárne hlavne kvôli tomu, že zahraničných klientov sem vy donesiete. Alebo teda ten, kto si chce pozrieť Bratislavu, okolie, Slovensko, tak pre takýchto ľudí to môže byť veľmi zaujímavé. Ale je to drahšie bývanie.
A je tam všetko košer? Je to všetko legálne? Je to všetko pod kontrolou?
Ono, či je to všetko košer, malo by byť všetko košer, ale samozrejme, že ľudia, ktorí prenajímajú cez Airbnb alebo Booking, si neuvedomujú jednu vec, že mali by potom taktiež tie peniaze priznať, taktiež tie peniaze ako keby nejakým spôsobom mali zdaniť a malo by to byť nahlásené na daňovom
Bude to
úrade.
príjem.
Áno, je to príjem. A práve to, že je to zahraničná spoločnosť, veľa ľudí si neuvedomujú, že by to malo priznať alebo nechcú to priznať, ale odporúčam, aby určite sa zamerali touto cestou, pretože ich to môže dobehnúť, pretože či Booking, či iné platformy alebo Airbnb, oni v podstate do Slovenskej republiky posielajú tie štatistiky, čiže môže sa im tu v budúcnosti vypomstiť.
Na západe už začali tieto služby regulovať. Ako to vyzerá u nás? Chystá sa nejaká regulácia Airbnb a týchto služieb?
Čo sa týka ako regulácií, tak oni prichádzajú vždy zo západu. Čiže keď to prišlo zo západu, príde to aj ku nám. A to je také bežné u nás, že my vždycky máme také ten...
Sloboda vznikla regulácie zo západu, no to je dobré.
Čiže ten delay bude opozdený o nejaký ten čas, možno nejaký ten rok, dva, ale každopádne príde. Tak jak poviem trošku z iného cesta, že kedysi ste mohli mať v bytoch aj kamery a už samozrejme nemôžete, aby ste nemohli sledovať tých ľudí, že môžete ich mať vonku, aby ste vedeli teda, že kto prišiel, kto odišiel, ale sú tam určité obmedzenia, tak aj určité regulácie prídu aj ku nám. Lebo v podstate je to platforma, alebo sú to platformy, ktoré sú dané, ktoré keď raz niečo uvedú na trh, tak to dajú celoplošne. Ide to len o to, že či v rámci Slovenskej republiky ich budeme užívať nápodobne ako na západe.
V rámci zelenej dohody by mali na nás dopadnúť emisné povolenky a tie by sa mali od roku 2027 dotknúť aj bývania. Ako to vidíte? Že či sa tomu ubránime, alebo ako to dopadne, alebo že ako dopadne to na ceny? Ako sa to prejaví na realitnom trhu?
Tak jediná výhoda je zatiaľ, že nás to čaká až od roku 2027.
Zatiaľ sa bránime,
aj keď v podstate tie regulácie už ako keby vplývajú na niektorých, nie že ľudia, ale na niektoré firmy, ktoré tie kvóty musia začať riešiť teraz od roku 25, teda prihlásiť sa a tak ďalej, aby teda mohli riešiť kvóty ako také. Jedine, čo môže sa stať, keď to beriem, čo sa týka financií, tak určite sa to premietne do cien.
Jedna vec sú energie, ale druhá vec je vôbec certifikácia bytov, domov, nehnuteľností, že bude mať vplyv na to, že akú veľkú emisnú daň, alebo uhlíkovú daň, bude dotyčný spotrebiteľ, alebo ten, kto bude bývať v tej nehnuteľnosti, platiť. Mm. A ohľadom tých certifikácií, máte voči tomu dôveru? Ako sa dneska certifikujú, energetické certifikáty vydávajú? Hovorí sa o tom, že je to aj spojené s nejakými podvodami, s nejakými machináciami.
Neviem, ako to majú developeri, alebo ako to riešia ľudia vo veľkom, ale akože stretávam sa, alebo poznám aj firmy, ktoré naozaj menším developerom, alebo teda rodinným domom robia certifikáty, alebo teda v rámci budov. A tam je to všetko založené na poctivej robote, čiže tam by som nemyslel, že vyslovene je tam niečo oklamané, ale každopádne musíte sa dostať na nejakú aj jednotkovú a nulku v rámci certifikácie, aby ste mali určité úľavy alebo výhody. To isté bude v podstate platiť aj v budúcnosti pri tých kvotách emisných. Čím horšia kategória, tak bohužiaľ tí ľudia si asi priplatia viacej potom za tie kvoty. Čím lepšia ako keby tá certifikácia, tak budú tam určité úľavy, alebo možno sa nebude platiť. To uvidíme podľa štátu alebo podľa teda pánov, jak to zvolia.
Preto v podstate ako za všetkým na Slovensku je spojená korupcia, takže aj tu asi môžeme očakávať nejakú mieru korupcie.
Je to možné, ale tak stáva sa to, nechcem hovoriť za druhých, lebo je to o čestných a nečestných ľuďoch, ale každopádne tá korupcia v východnej Európe, alebo teda aj na Slovensku je a existuje nepopierateľne, vieme o nej.
A keby ste hovorili o tých cenách energie, respektíve nie cenách energie, ale že to bude mať vplyv na tie ceny nehnuteľnosti, preferujete nehnuteľnosť s energiami, s elektrikou, alebo s časek energii elektrika, alebo plyn?
Viete, každý vám povie to A, nepovie vám B, alebo každý bude presadzovať to svoje. Čiže teraz momentálne tým, že sa neplynofikuje, tak veľmi sa presadzuje ako keby energetika v rámci elektriny. Ale vždy je dobre mať alternatívu, vždy odporúčam mať alternatívu a keď môžete mať, alebo keď môžete byť aj nezávislí, to znamená, že budete mať vlastnú batériu, budete mať fotovoltaiku, ale následne budete mať aj plyn alebo plynový kotol alebo hybridný kotol, tak je to len pre vás lepšie.
Možno už aj to, že elektrickú energiu si vieme vyrobiť sami. Sme dokonca sebestační, podľa toho, čo vraví vláda. Ale na plyne sme stále závislí. Nie je to odkiaľkoľvek, takže vždy asi dokážeme tú cenu elektrické energie udržať nižšie ako ten plyn.
Mali by sme, tak by som povedal.
Ale určite alternatíva, keď je, že keď dojde nejakému výpadku, aby bola nejaká rezerva, tak je asi dobré.
Je rozdiel mať klasický plynový kotol alebo klasický elektrický kotol. Hej, elektrický kotol nie je úsporný. A predsa, keď máte veľké čerpadlo elektrické, hej, čiže v podstate to už je zaujímavé v rámci aj potom, čo sa týka úspory, alebo potom, keď do toho prichádzajú infrapanely, keď do toho prichádzajú ostatné panely a tak ďalej, a tam si viete v podstate urobiť ako takú úsporu do budúcna.
Dnes máme ceny na nejakej úrovni. Čo nás čaká v budúcnosti? Aké sú výhliadky?
Tak ono je to
krátkodobo, dlhodobo.
Krátkodobo, dlhodobo. Ja by som povedal, že dlhodobo budú ceny rásť. Všetko záleží od ECB, čiže zase máme Európsku centrálnu banku. Pokiaľ centrálna banka pristúpi na to, že úroková sazba pôjde nižšie, zdravá úroková sazba je niekde na úrovni 3-3,5%. Nezdravá bola tá, čo sme tu mali, keď bolo 0 alebo 1%, keď všetci si brali nehnuteľnosti v podstate zadarmo. Samozrejme, že vtedy ceny rástli, teraz momentálne klesajú, ale to neznamená, že budú klesať, lebo z dlhodobého ako keby horizontu by som povedal, že nehnuteľnosť je ako investícia do budúcna veľmi dobrá a stabilná. Čiže aj nehnuteľnosť, keď kúpite teraz, tak zase možno opäť o 10 rokov bude určite vyššia.
Takže stále sa to berie, že nehnuteľnosť je dobrá investičná príležitosť?
Áno, s tým určite súhlasím a tak to aj je.
Ďakujem veľmi pekne za prehľad, ktorý ste pre našich divákov poskytli. Určite boli veľmi zaujímavé informácie. Ďakujem.
Ďakujem. Rozhovor.